Si tuvieras que describir Obrea Segade en una palabra, ¿cuál sería?
Recreo.
Divertido.
Cabras.
Burros.
Mejor colegio.
Burros.
Cabras.
Conozco a todos.
Boas personas.
Cabras.
Compañerismo.
Biblioteca.
Recreo.
Radio.
Gústame Brea Segade porque temos moitos amigos novos.
A mí gústame Brea Segade para a biblioteca.
Me gusta Brea Segade polas excursións.
Radio BBS, a voz da nosa escola.
Benvidos e benvidas a este programa de radio. Somos os nenos e nenas de 5º e 6º do Colexio Xosé María Brea Segade de Tarragoña.
De Tarragoña?
Non, de Tarragoña. Tarragoña é unha das 6 parroquias do Concello de Rianxo. Estamos na comarca do Barbanza, na Ría de Arousa.
O noso colexio vimos nenos e nenas das parroquias do Araño e Tarragoña, algúns do pé do mar e outros da montaña. O noso colexio ten unhas vistas impresionantes da Serra do Barbanza e da Ría de Arousa.
Abriron o programa os nosos compañeiros e compañeiras dicindo que para eles o Cé Brea Segade.
E por que o colexo se chama Brea Segade?
Xosé María Brea Segade foi un poeta e narrador que naceu en Tarragoña en 1904. Morreu moi novo, con só 30 anos, e parte da súa obra perdeuse, pero conservamos poemas, cartas, publicacións en xornais e relatos que deixan ver a súa calidade como escritor e o seu amor pola súa terra e a nosa cultura.
Estivo na Guerra de África e alí, xunto co escritor rianxeiro Rafael Dieste, editou unha revista literaria chamada Charamuscas.
¡Charamuscas! Así tamén se chama a nosa revista escolar, da que xa temos 35 números publicados.
Celebramos 35 cursos publicando a nosa revista Charamuscas, entón cantos anos ten Obrea Segade?
Imos falar con alguén que non lo pode contar. Tino, o noso conxerxe.
Hola, Tino.
Hola, bos días.
Cando abriu o colexio?
Pois o colexio abriu no curso 1983-84.
Xa estabas aquí daquela?
Bueno, pois nese mismo curso foi cando saquei a plaza, si, opositei nese ano, o curso comenzou como todos os cursos en setembro, e empecé a traballar en novembro dese mesmo ano.
Cantos nenos e nenas había no cole cando empezaches?
Home, pois había bastantes máis que agora. Coido que chegou a haber sobre 500, 600 alumnos.
E agora cantos hai?
Agora me parece que estamos polos 101, 102 alumnos.
Cales foron os cambios máis importantes que houve no Brea Segade nestes 39 anos?
Bueno, eu creo que houve moitísimos cambios, sobre todo a nivel, vamos, entre comillas, a nivel físico, non? Sobre todo cambios en canto a material, neso progresouse moitísimo. Todos os cambios prácticamente nestes últimos anos.
A ti que é o que máis te gusta do noso colexio?
Moi boa pregunta. A min gústame todo, absolutamente todo do colexio.
Que cambiarías?
Por suposto, non cambiaría nada. Absolutamente nada.
Grazas, Tino.
Grazas a toutra, graciñas a vos.
Cando abriu o colexio, decidiron homenaxear a Xosé María Brea Segade poñéndolle o seu nome á escola. Ademais, el tamén traballara un tempo de mestre en Tarragoña.
Tarragoña, Tarragoña, parroquia do meu contento. Si lembro fuxir de ti, morrome de sentimento.
Camiños de Tarragoña, camiños que pisei tanto. Cando de lonxe vos vexo, en vez de cantar, non canto.
Desde hai uns anos, ao falar do Brea Segade, pensamos en cabras e burros.
E ven nosa cabeza Fousos ao Monte e o proxecto Máis que a Leña.
Fousos ao Monte é un colectivo veciñal comprometido co cuidado e defensa do noso monte, que colabora coa comunidade de montes de Tarragoña.
No ano 2020 trouxeron 5 cabras galegas a unha parcela ao carón da nosa escola. Viñeron para colaborar na limpeza do monte, e iso é o que van facendo todo este tempo. Hoxe temos 24 cabuxas e 2 burros, Michel e Paquita, que chegaron despois, para defender as cabras dos ataques de depredadores.
Os nenos e nenas do Brea Segade colaboramos no cuidado das cabras e os burros e aprendemos con eles sobre a natureza e a riqueza do noso monte.
No 2021, botamos a andar o proxecto Máis Caleña, polo que o alumnado de 5º e 6º facemos de guías para visitas a unha área na que se expoñen usos alternativos do monte. Non todo ten que ser plantar eucaliptos e talar madeira.
Sí, ensinamos os castiñeiros, cogomelos, piñeiros dos que extraer resina, sobre estas que extraer cortiza, abellas e, por suposto, as cabras e os burros.
Cantaba unha nojeira que viva fouxas ao monte e as criansiñas do Brea. Olla chiviña, pe, pe, pe. Olla chiviña que non sabe de que é. Olla chiviña, pe, pe, pe. Olla chiviña que non sabe de que é.
Outros dos lugares especiais do Brea Segade é a biblioteca. Formamos parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares desde 2007 e, grazas a iso, a nosa biblioteca ten moitísimos libros, ordenadores, xogos, robots, impresoras 3D, microscopios, mesas de luz...
E, sobre todo, a nosa biblioteca organiza moitas actividades, contacontos, recitais poéticos, obradoiros, encontros con escritores e escritoras, mochilas viaxeiras, etc.
Todo isto e moito máis ten o Colexio Xosé María Brea Segade de Taragoña, non de Tarragona.
Convidámosvos a vir. Un saúdo a todos e todas que nos escoitaron con tanta atención. Moitas grazas.
Se non tendes achos, traémolos nós.